De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues ya estamos de volta aquí en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Ahora, pues dedicamos este tempo repaso ás portadas dos dixitais, dos periódicos dixitais, que, como saben, pues repasamos cada día aquí neste espacio. E comenzamos pola portada de Público. Por certo, este diario, este dixital, ou neste, a través deste dixital podes coitarse agora mesmo en agora mesmo non, en canto comente a roda de prensa de Carles Puigdemont, que vai ofrecer desde Bruselas. Puigdemont vai ofrecer unha roda de prensa desde Bruselas e anuncian en este diario, en Público, que emitirán en directo esa rolda de prensa, así que se queren seguir online, pues poden facelo. Destaca Público que cada viaxe ao estranxeiro de un senador costa máis de 1.000 euros o día. Este diario tamén sinala que a lei electoral que se ideou para derrotar á esquerda no ano 1977 sigue hoxe repartindo escanos injustamente. Tamén que a Fiscalía pide prisión sin fianza a Millet e a Montull e que Podemos arrancará en marzo a súa maquinaria para as eleccións do ano 2019. Este diario tamén sinala que a ex-fiscal xefe de Barcelona pechou unha investigación contra Albiol antes do 21D, que Puigdemont reúnese en Bruxelas con deputados de Junts per Cat e Esquerra Republicana e que Rufián apoia un goberno dende Bruxelas e outro executivo en Cataluña. Este diario sinala que hai complicacións pola neve. Di tamén que está cortado un tramo da AP6 e que están afectadas outras 358 estradas. Di que as intensas nevaradas manteñen hoxe en alerta a 32 provincias. Que Arxentina captura a un pesqueiro español que acusa de faenar ilegalmente nas súas augas e que a oposición desiste de renovar os órganos de control ao goberno de Susana Díaz. Sinala tamén Público que foi detido un home en Guadix, en Granada, tras confesar ter asesinado a muller, que Defensa se ampara nun decreto franquista para usar as Bárdenas como un campo militar, e tamén que Ecuador rexeita a reelección indefinida, aínda que Moreno non logra doblegar a Correa. O candidato evangélico gaña a primeira ronda das eleccións en Costa Rica e Donald Trump proposto para o Nobel da Paz por terceiro ano consecutivo. Sí, Donald Trump proposto por terceiro ano consecutivo para o Premio Nobel da Paz, segundo destaca este dixital.
Pero que dixital?
O dixital Público.
Ah, Público.
O diario Público, sí, di que foi proposto.
Pero iso que foi do 28 de decembro,
non? Non, é actual. Candidato ao Nobel da Paz por terceiro ano consecutivo, tal e como confirmou o director do Instituto de Investigación para a Paz, PRIO, que se chama Henrik Urdal, nun medio noruego. Casi non me atrevo a decir o nome dese medio noruego, Netan Wiesen ou algo así, ¿no? Que non revelou a identidade.
Ánimo.
Di que non revelou este medio, sin embargo, a identidade de quen presentou a candidatura de Donald Trump, pero si a súa orixe. Di, podo confirmar que se nos notificou unha nominación e que Donald Trump foi nominado. Non podo decir nada sobre quen está detrás desa nominación. É confidencial. Tan só podo revelar que se trata de que é estadounidense quen propuxo a nominación de Donald Trump como candidato ao Nobel da Paz. Non é a primeira vez, porque dice que xa foi nomeado ou nominado tamén en 2016, cando ainda era solo candidato presidencial. Un ano despois volveu a ser proposto para gañar este premio, que se entrega cada decembro en Oslo, e agora, en 2018, volve a optar para ser premio Nobel, pero xa como presidente dos Estados Unidos. Se recorda o diario que non sería o primeiro presidente estadounidense en conseguir este premio. Xa foron 4 os mandatarios estadounidenses que lograron este galardón. O máis recente,
iso é certo.
O máis recente, en 2009, xa sabes, o que recolleu Barack Obama, polos seus esforzos, din, para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperación entre os povos.
E algún vicepresidente tamén obtivo,
Tamén, sí. Exacto. Bueno, pois xa vedes que tamén Donald Trump, en este caso, foi proposto para o Premio Nobel da Paz. E cuidado, cuidado que as apostas, a hora de facer apostas, non che diría nada, porque mira, o mundo anda así un pouco revolto.
Sí, eu tamén estou
cousas
contigo.
Cousas máis raras se vira.
Sí,
cambiamos de periódico. En el diario.es, no digital el diario.es, sinalanse que Ciudadanos supera a Unidos Podemos na enquisa do CIS. Andaba todo o mundo pendiente da enquisa do CIS despois de que hai de veras enquisas que numerosos medios de comunicación iban publicando, no que pues, daba un ascenso importante.
Sí, bueno, o certo é que tal como os medios reflectían o asunto, parecía que Ciudadanos, vamos, iba a ser o número un, non? Os máis votado e tal, sí. Prácticamente con diferencia do PP
CIS,
e tal,
pero a do CIS, non é pois, así. Non, a quisa do CIS o que ofrece agora pois é un panorama no que desaparecen esas grandes mayorías, non? E se reparte
claro,
todo un pouco máis.
Claro,
así,
claro.
Esa enquisa do CIS, así a grosso modo, dá un 26,3% de votos para o Partido Popular, como digamos o partido máis votado, si se celebraran unhas hipotéticas eleccións, 26,3 para o PP, 23,1 para o PSOE, 20,7 para Ciudadanos e 19% para Unidos Podemos.
Unhas diferencias moi pequeniñas.
Sí, sí. E outros, digamos que hai, digamos, 4 bloques, ou casi 5, bueno, outro con un 11% para outros partidos, non? Para o resto de forzas.
Un 11% que pode dar moito de sí.
Sí, así que un parlamento bastante máis fragmentado que estaría agora, con menos minorías, este PP, PSOE, Ciudadanos e Podemos, pues bueno, por aí.
O sea, que ese ascenso tan meteórico que se anunciaba e tal,
tampouco tanto, ¿no?
Parece que o globo
no.
En este caso,
a noticia é que superaría a Podemos. Podemos quedou por enriba con un 21,1% nas anteriores e Ciudadanos pues quedaría ahora, según en esa enquisa, pues también con un 21% aproximadamente, un 20,7, ¿no?
Para que estas cousas despois do famoso sorpaso, non, tamén das enquisas e demais, non sei como tomalas.
Bueno, pois enquisa do CIS, entón todo o mundo estaba pendente de eso.
Sí,
pois
sí,
nada,
todos,
Ciudadanos todos. Non se convirte no partido máis votado, no, nin no preferido,
no.
Sino que sube como estaba previsto,
pero tampouco tanto,
Bueno, este diario, el diario.es, sinala tamén que o fiscal que pediu investigar a Albiol di que a puntuación das axudas estaba pensada para beneficiar ao Juventud, que a Fiscalía, resalta que a Fiscalía frenou esa investigación por corrupción contra Albiol en vísperas das eleccións do 21D, que un alto cargo da Generalitat saiu beneficiado do carpetazo a investigación e que Albiol nega que durante o seu mandato en Badalona se favorecer ao Juventud máis que a outras etapas. Expertos en dereito manifestanse contra da prisión permanente, a cadena perpetua é xa materia electoralista, di este diario, e o goberno anuncia un aumento dos delitos que serían castigados con prisión permanente, aproveitando xa digo esa marea de un pouco pois de sensibilidade que hai despois de coñecerse o asesino ou suposto asesino desta rapaza de Diana Kerr. O peche de comercios continúa inexorable sin que a nova lei de autónomos o remedie. 4.700 en xaneiro, destaca. Cortados tramos da AP6, AP61 e AP51 polo xeo e a neve nas estradas. Tamén di este diario que as actividades extraescolares nos centros son un espazo de desigualdades por excelencia, que foi detido Sito Miñán con unha operación contra o narcotráfico e o blanqueo, e que un geo resultou ferido no asalto a un chalet na operación contra o narcotráfico. A CUP reúnese con Puigdemont en Bruxelas para negociar a investidura e Susana Díaz cree que o 155 debería terse aplicado antes do referéndum do 1 de outubro. Puigdemont e Esquerra Republicana conxúranse para recuperar a confianza perdida sin concretar aínda a investidura e Andrea Levi explica por que se nega a ir a TV3. Non quero que xustifiquen a súa cuota de pluralidade. Eso sí, logo dirán que non nos levan a TV3, pero ela non quere ir porque non quere que xustifique a súa cuota de pluralidade. A presidenta do Hipódromo da Zarzuela adxudica 298.144 euros en contratos a súa anterior empresa, titula tamén este digital. Así se xestou a folga feminista un ano para pasar da movilización simbólica ao paro real e do que falábamos antes do programa Salvados de Jordi Évole, que tanto do que falar, El Pozo a empresa El Pozo Acusa a Salvados, no que se negó a participar, no quisieron participar en el programa, fueron invitados. Creo que todas las industrias cárnicas que fueron insistentemente invitados por Jordi Évole negaronse a participar y a permitir que se entrara en las súas instalacións para ver as condicións nas que estaban os animais. Bueno, pues El Pozo Acusa a Salvados, no que se negou a participar, de distorsionar a realidade da industria cárnica. E tamén sinala este diario como o goberno non cumple cos refugiados. Barcelona axudará as cidades que si acollen. E na portada de Infolibre, na portada do digital Infolibre, destácase que a verdad sobre a contabilidade de Ciudadanos que suspendeu, destácase a verdad sobre a contabilidade de Ciudadanos que suspendeu o Tribunal de Contas. Este digital sinala tamén presupostos, financiamento autonómico e dereitos sociales, os retos para o novo curso parlamentario, a batalla da débeda. Cataluña e Valencia ansían unha quita que rexeitan as comunidades abandeiradas da austeridade. A maior asociación de deporte para discapacitados foi beneficiaria de un trust nun paraíso fiscal. O Special Olympics España foi beneficiaria da entidade Luristan Trust, que parte da red offshore na illa de Jersey, do grupo da familia Ortúzar, unha das máis relevantes da burguesía vasca, sinala este diario. Un portavoz da asociación alega que Luristan Trust non aparece nin nas súas auditorías nin entre os seus donantes. Tamén en este digital vemos que as críticas do sector ao novo plan para a cooperación internacional sin enfoque estratégico e sin presuposto definitivo, que o Congreso creará unha comisión polo accidente de Spanair, eso sí, 10 anos despois de que ocurrira esta traxedia. Para Isares, achéganos agora titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles. De entrada, El Mundo titula: CIS, Ciudadanos sigue o alza, colócase en terceira posición e supera xa a Podemos. Titular que, bueno, que como escoitarán, se repite. Tamén que Fiscalía pide prisión sin fianza a Millet e Montul e comparecencias ao Sácar. Que AP6 e outras 52 estradas curtadas ao tráfico pola neve e o xeo. Que foi detido o narco Sito Miñanco nunha operación antidroga na que tirotearon a dous geos. Tamén que Argentina captura un pesqueiro español con 320 toneladas de peixe fresco. Que Filadelfia tumba Brady nunha Super Bowl de lenda. Polémica e espectáculo no show de Justin Timberlake. Bueno, isto é na Super Bowl, ¿no? Xa sabes que no descanso, bueno, hai show e bueno, e uns minutos cotizadísimos, ¿no? Bueno, pues a polémica foi porque Justin Timberlake desplegou pues unha imaxe, hai un cartel enorme de Prince, ¿no? E algúns dirán, pues isto é unha loa, ¿no? Debía ser un orgullo e tal. Non pensen, porque en Norteamérica os grandes artistas siguen a producir dólares incluso despois de mortos, ¿no? E aquí os dereitos unha cousa seria, non? Sí, sí, sí. E daquela, bueno, a familia non lle gustou iso. Tamén titula El Mundo: SOS búscase man de obra especializada na construción. Puigdemont, antes do 1 de outubro, o mandato judicial non pode antepoñerse os dereitos, o que antes abrías o programa con iso. Tamén titula este xornal que a Unión Europea premia May, non podemos perder ni un minuto. Tamén hai outros titulares, como así Amaya versus Aitana, quen vai a gañar. Isto é, bueno, porque sabes que a final de OT, de Operación Triunfo, e bueno, e isto trae en jaque prácticamente a todo, bueno, todos os televidentes, ¿no? Eu mesmo estou que non vivo, non me dá chegado o momento. Tamén, despois titula El Mundo que Erdogan reúnese co Papa no Vaticano, que Salah Abdeslam, non teño medo, confío en Alá. Revisan a Condea Urdangarín por nós o 21 de marzo, todavía non vai ser agora. E por último, que Ecuador frea nas furnas o retorno ao poder de Correa. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País lemos que PP e PSOE se manteñen como primeiras forzas tras a aplicación en Cataluña do 155 segundo CIS, referencia a esa enquisa do CIS que se fixou pública hoxe, e que Puigdemont reúne hoxe cos deputados de Junts per Cat en Bruxelas. Este diario destaca tamén familias postizas contra da sigilosa epidemia da soedade, e di que un proxecto dos franciscanos busca en Galicia persoas solas para compartir comidas, tarefas e compañía, devolvendo a vida a edificios eclesiásticos que están vacíos. Tamén en El País lemos que a Fiscalía pide o ingreso en prisión provisional de Millet en Montúl polo caso Palau, que foi detido Sito Miñán con unha operación antidroga, con un xeo ferido de bala, 55 estradas cortadas, entre elas a P66, e arranca o carrusel de subidas de tarifas de Movistar, Orange e Vodafone. Arrancan as subidas na telefonía. Bueno, antes falaballes dos interesantes artículos de opinión da sección de opinión del diario.es. Unha deles é o de Jesús Cintora, que titula "O Duque de Alba, un home do noso tempo". Non lle vou a ler completo, ainda que non é demasiado extenso, pero non o vou a ler completo porque non daría tempo, pero bueno, di que Cataluña e Puigdemont repítese machaconamente. Cataluña, Puigdemont, nada sonaba tanto dende os tempos da Macarena, Alegría e Cosa Buena, así que estamos centrados en salvar a patria, pese a que esta semana hasta nos esquecemos de darlle as gracias a un dos grandes de España. Somos uns desagradecidos. Vai aquí un homenaxe ao Duque de Alba, un emprendedor, un incomprendido, un home do seu tempo. Que o Duque buscara becarios gratis para arreglarlle o xardín da boa prova de que é un sabio observador, un aristócrata integrado na sociedade na que vive. O Duque soubo ver que España encabeza o precariado, a flaxelación da clase media, o conformismo. Os becarios a coste cero, aquí o 70% dos xóvenes resignase con que traballará do que seña, non se move nin Deus, e o Duque tomou nota. Cantos como a él. Acaso non está tocada de inmobilismo a España, donde a calidade democrática vai en retroceso? Non o digo eu. A unidade de inteligencia de Economist baixanos dous peldaños e sitúanos cada vez máis preto do estatus de democracia imperfecta. Con a nosa corrupción, a nosa politización da xustiza, a nosa desigualdade económica, o noso precariado, o noso pasotismo, búsqueda de xardineiros gratis nun país que lidera o ranking europeo de becarios peor pagados. O Duque veo, porque é un europeísta convencido. Demostro o cobrar os 3 millóns de euros ao ano de subvencións comunitarias á agricultura, e nin siquiera o obrigan a cultivar a terra a cambio. Pero en un xesto solidario, o señor buscaba mão de obra gratis para traballar o xardín. Algún desos xoventiños dunha España que tamén encabeza a lista europea onde máis xóvenes traballan en prácticas cos estudios rematados e a metade curran gratis. E o Duque adaptouse á súa época. Así que poñan un monumento ao señor de Alba, porque quixo permitir que o becario de turno poña no seu currículum que regou os ababoles de Palacio. Ainda que a muchachada asuma que vivimos en un país donde o currículum vale menos que os contactos e os enchufes, á hora de buscar traballo, o Duque non ofrecía soldo, nin manduca, nin aloxamento. Pero quería sacar un rato da casa para currar no seu xardín a esos mozos de unha España donde o 80% dos xóvenes aínda vive cos seus pais. O artigo é un poquinho máis amplio, pero poden o ler completo, xa digo, en eldiario.es. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste 5 de febreiro. Deste luns, aínda 5 de febreiro. Por certo, a pesar dos chubascos, do frío, do aire, de cando en vez sae o sol, Xa sabían que había unha novela ou algo así, unha telenovela que dicía que o sol sae para todos, de cando en vez sae o sol, e oye, dá un gusto velo así a través da ventana, cando sae, logo marcha, escóndese outra vez. Que o disfruten. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámoslos, como sempre, a que sigan sintonizando a nosa programación habitual.